nippreżentaw Kompożituri għan Qas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem ilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Għall-programm tal-lum għandna mużika ta' kompożituri medjevali Franċiżi, aħna ser nisimgħu l-aktar mużika sekulari jew profana, għalkemm ser ikonna wkoll xi xogħlijiet ekklesjastiċi. Nistgħu ngħidu li l-bniedem minn dejjem xtaq ikanta u jisfen. Madana kollu ftit li xejn nafu x'kienet il-mużika medjevali bikrija ta' sfin. L-ebda xogħol sekulari ta' qabel is-seklu 9 ma jidher li jinkiteb u salva sal-ġurnata tal-lum. U għalhekk ftit hija l-mużika profana tas-sekli ta' wara li nafu biha. Dan għaliex fil-waqt li l-mużika ekklesjastika kienet tinkiteb, il-mużika l-oħra kienet tintiret b'mod orali. Jiġifieri bludit minn ġenerazzjoni għal oħra. Nafu li dak iż-żmien kienu jeżistu mużiċisti professjonali li kienu jdoqqu mużika profana. Lejn is-seklu 13 dawn il-mużiċisti bdew jingħaqdu fi gruppi biex iġibu rikonoxximent tax-xogħol tagħhom mill-awtoritajiet. Dawn il-mużiċisti kienu jiktbu poeżiji bil-Latin jew bil-lingwa tal-lokal. Poeżiji ta' natura spiritwali jew profana. Dawn il-poeżiji mbagħad kienu jiġu immużikati. Hekk kif fis-seklu 12 bdew jitwaqfu l-universitajiet fl-Ewropa, dawn il-persuni ma baqgħux jiġru aktar minn post għal ieħor, imma bdew jinġabru fl-universitajiet. Nibdew billi nisimgħu silta ta' Beatrice il-Kontessa ta' Dija. Li għexet fis-seklu 12. Il-kanzunetti ta' din il-mara li nafu bihom aħna huma madwar erba. Is-silta li ser nisimgħu a Chanter hija kanzunetta ta' mħabba li ser tiġi segwita minn The Martin Best Consort.
Shut up.
Dik kienet is-silta għa xanter ta' Beatrice il-Kontessa ta' Dija li ġiet segwita minn The Martin Best Consort. Ħafna mis-siltiet li ser nisimgħu f'dan il-programm ilaqgħuna ma' diversi trubadurs tan-naħa t'isfel ta' Franza u trovers tan-naħa ta' fuq ta' Franza. Id-differenza bejn dawn it-tnejn kienet essenzjalment fil-forom differenti ta' Franċiż li kienu jużaw. It-trubadurs kienu mużiċisti li jivvjaġġaw minn post għal ieħor u huma kienu apprezzati ħafna u kienu jiġu milquha fil-palazzi u ant in-nobli ta' dak iż-żmien. Fost dawn it-trubadurs bikrin nistgħu nsemmu id-duka tal-Akwitania. It-trubadurs kienu jiġu wkoll minn familji anqas nobli. Nafu li kien hemm ukoll numru ta' trubadurs nisa, xi wħud minnhom ġejjin minn familji nobli. L-era ta' trubadurs toħodna bejn wieħed u ieħor mis-sena 1100 sas-sena 1300. L-arti ta' trubadurs saret magħrufa madwar Franza, fil-Ġermanja, fl-Ispanja u fl-Italja. Fil-bidu tas-seklu 13, il-filosofija puritana li nistgħu ngħidu li kienet kontra kull forma ta' dekorazzjoni u mużika waslet biex dawn it-trubadurs jibdew jonqsu. In-nobli bdew jitilfu ħafna mill-poter tagħhom u dan naqqas in-numru ta' klijenti biex insejħulhom hekk għal dawn it-trubadurs. Wieħed fost l-aktar famużi minn dawn it-trubadurs kien Bernard de Ventardot li għex fis-seklu 12. Ta' dan it-trubadur ser nisimgħu La Dussa Voz li ser tiġi segwita minn The Martin Best Medieval Ensemble. Il Martin Best Medieval Ensemble segua la Dussa Voz ta Bernard de Ventardor. Tradizioni importanti ta troubadours o etrovers kienet li dawn kienu jikdbu lirika bil-lingwa tagħhom, prattika li ma kienitx użata fil-mużika sagra. Kif forsi tistgħu tinnutaw il-pronunzja tal-lingwi f'dawk iż-żminijiet kienet differenti ħafna minn dik tal-lum. Ħafna mill-forom mużikali li jiżviluppaw dawn il-mużiċisti baqgħu jintirtu u jiġu elaborati mill-kompożituri ta' wara. Fost dawn il-forom nistgħu nsemmu il-ballad u il-rondo. Naddu issa għal silta oħra din id-darba ta' Pierre Vidal. Ser nisimgħu Pue Tornas Sien Pruensa, segwita minn The Martin Best Medieval Ensemble.
Signor, don't sit in my seat, oh Lord,
smaina pue tornas si in Provenza ta per Vidal. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wieħed mill-aktar kompożituri importanti tal-Medjuevu Franċiż kien Guillaume de Machaut, li aktarx li għex bejn l-1300 u l-1377. Machaut kien poeta u kien involut ukoll fil-politika u fil-ħajja ekklesjastika. U dan jispjega għaliex kiteb xogħlijiet kemm profani u anke ekklesjastiċi. Barra minn hekk tul ħajtu huwa vjaġġa madwar l-Ewropa. Parti sostanzjali tal-mużika ta' Machaut hija sekulari u turi l-importanza li bdiet tingħata lir-ritmu f'dawk iż-żminijiet. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Guillaume de Machaut hija l-Mess de Notre Dame li toħodna għall-nofs is-seklu 14 u li hija l-ewwel eżempju ta' mużika għall-quddisa sħiħa li nafu minn kitiba. Aħna ser nisimgħu il-glorja ta' din il-quddisa u hawnhekk tagħmel ngħidu li il-glorja u l-kredu f'din il-quddisa huma miktuba fuq stil pjuttost tradizzjonali għaliex għandhom mużika omofonika, jiġifieri li tinkludi melodija waħda biss. Il-glorja mill-Mess de Notre Dame ta' Guillaume de Machaut ser tiġi segwita mid-Deller Consort u il-Collegium Aureum imexxija minn Alfred Deller. smajna il-Gloria mill-Mess de Notre Dame ta' Guillaume de Machaut. Hawnhekk ta' minnejdu li dan il-kompożitur kien ukoll poeta, u forsi din ma kienitx ħaġa rari fiż-żminijiet aktar bikrija, imma għall-kompożitur li jgħix fis-seklu 14 ma kienitx ħaġa komuni lanqas. Nafu li aktarx Guillaume de Machaut miet fl-1377 għaliex din kienet is-sena li fija rċieva l-paga għall-aħħar darba. Is-silta li ser nisimgħu issa hija ta' Rimbaud d'Arenga li laħaq il-quċċata tal-popolarità tiegħu f'nofs is-seklu 12. Din il-kompożizzjoni toħodna lura għall-mużika sekulari. Ser nisimgħu poi tal-Sabes fejn il-lirika tirrakkonta kif il-poeta ħabb tfajla li ma trattatux sewwa. U huwa jibda jħobb tfajl oħra u jħoss lejha ġibda ħafna iktar qawwija minn dik lejn l-ewwel waħda. Din is-silta ser tiġi segwita minn The Martin Best Medieval Ensemble. il-Martin Best Medieval Ensemble esegwa s-silta poi tal-Sabes ta' Rimbaud d'Arenga. Fil-program tal-lum qed nisimgħu ħafna siltiet Franċiżi tas-seklu 12 u 13. Franza għandha post uniku fil-qasam tal-kultura tal-Ponent u fil-fatt f'din l-era fis-seklu 12 Franza kienet l-aktar ċentru importanti tal-erf fl-Ewropa. Minn fejn ħarġu filosofi u poeti, ħafna minnhom appoġġjati mill-monarkija. Naddu għas-silta l-imis ta' trubadur Franċiż Geoffrey de Blay li għex fis-seklu 12. Ser nisimgħu l-Ankan li ġorn li ser tiġi segwita minn The Martin Best Consort. smajna lankan li ġorn ta' Jeffre de Blay. Dan huwa Campus FM li qed ixxandar l-kompożituri anqas magħrufa, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika medjevali ta' diversi kompożituri Franċiżi. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa Perotin jew Perotinus Magnus. Sa nofs is-seklu 12, kompożituri bħal Leonin u Perotin li t-tnejn kienu jaħdmu fil-Kattedral ta' Notre-Dame f'Pariġi, kienu qed jiktbu mużika għal tliet jew erba' vuċijiet differenti. Dan kien pass importanti għall-iżvilupp ta' mużika aktar elaborata. Perotin kien jikteb mużika fejn il-melodija prinċipali kienet tgħaddi minn vuċi għal oħra, li bekk kienet iżomm il-kompożizzjoni aktar interessanti. Il-mużika ta' Perotin kellha tendenza li tkun pjuttost ferriħa. Ftit li xejn nafu dwar il-ħajja personali ta' Perotin, ix-xogħol ta' dan il-kompożitur li ser nisimgħu huwa Alleluja Nativitas, li ser jiġi segwit mid-Deler Consort u il-Collegium Aureum immexxija mis-Sur Mast Alfred Deler. Smajna Alleluja Nativitas ta' Peroten li ġita segwita mid-Deler Consort u il-Kollegium Aureum imexxija mis-Sur Mast Alfred Deler. Naddu issa għal karattru ieħor interessanti fil-mużika medjevali. Dan huwa Giro Riquier, wieħed mill-aħħar troubadours Franċiżi li għex fis-seklu 13. Il-melodiji ta' Riquier li nafu bihom joddu madwar 50. Aħna ser nisimgħu tliet siltiet qosra ta' dan il-mużiċist. L-ewwel waħda hija melodija qabbiżija, Rassa Tancre. It-tieni waħda hija la Segonda Retroencia. Retroencia hija kanzunetta b'ritornell wara kull strofa. Din il-kanzunetta toħodna għal bejn wieħed u ieħor l-1265 u aħna ser nisimgħu il-verżjoni strumentali. Wara nisimgħu wkoll Maraviglioso et Piadoso. Din hija melodija li Riquier adatta minn kollezzjoni ta' kanzunetti Spanjoli meta kien jgħix fil-palazz tar-Re Alfonso X ta' Spanja. Dawn ix-xogħlijiet ser jiġu esegwiti mill-Martin Best Consort. Smajna tliet kompożizzjonijiet medjevali ta' Giraud Riquier li kienu Rassa Tancre, La Seconda Retroencia u Maraviglioso et Piadoso. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Jiena nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Olandiżi tas-seklu 20. Nsemmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.